isikhathi sembiko yenu.
Salibonani balaleli be Studio 7 kanye labasakazi be Studio 7. Abakithi uhlupho lukhona kithi emathebelelendi. Ngiyacabanga ukuthi lungaqedwa yiparty eyodwa, iMthwakazi Republic Party. Uma ingathola nje amandla, iyona party engakwazi ukusilungisela izano lathi ngapha emathebelelendi siphile kahle. Iyona nje kusiya ngami ngani bonke abantu bakwaMthwakazi bayayijoyina le party. Kuvotwa ivotelo yena sinikeze amandla, yona party ngasilungisela nje impilo zethu emathebeleleni.
Ngilibingelela ngendawo zonke ezijiyeneyo balaleli baka Studio 7. Ngithanda ukukutsho lokhu ukuthi hayi, ukuhamba kukalilieni lo blessing ayisikho ukuthi bonke abantu be-alliance sebengalandela labo bantu. Hayi, mhlawumbe bebeyinkinga phakathi ebandleni ephathini, mhlawumbe bebeyinkinga bona ngokwabo, yikho kwenze basuka. If bebekuyikuthi bebelesiqiniselo ngento abayenza bebengeke basuke, so ayisikho ukuthi wonke umuntu sengalandela bona bathiye ibandla le-alliance. Akusoze kwenzeke lokho. Okhulumayo uGibson Mpofu ngisebubi kuWatt 17.
Mina ngizathanda nje ukuphawula kancane ngaphezulu kodaba lwabantu baseZimbabwe labo ababulala lo umZulu okukhulunywa ngaye. Mina ngithanda ukukutsho ukuthi kuvele baphambanisile, kanti khona kuyenzelwani ukuthi umuntu usuka ekhaya ehamba umango ongaka esiya khona le eMzansi, uthi usufike khona le usubona kulula ukuthi uphonge ubulala nje abantu. Kanti udlame lona lungolwane, ngolwane udlame. Kasizazini ukuthi singobani, sifunane empilweni zethu. Njalo kanti vele kuyini esikulandela lapho esiyabe sikhona. Woba le njongo ngempilo yakho, ube le njongo yokuthi ufunani. Usebenzele ekhaya. Abanye ngomuntu ohla achaya uvalelise esuka ekhaya, aze ayebuya futhi sethwele amaluba ngesifuba. Kuyinto engalunganga leyo. Asintshintsheni bantu bakithi, kuyayangisa lokho okwenzakalayo.
Salubanani basakazi baka Studio 7. Ngiyabonga ngohlelo elisethulela lona loluhle kangaka. Ngibuye njalo ngibongela ukuthi indaba ezanoPF la eziyaphumela egcekeni kwabonakala ukuthi kulesi kanye, ngoba esikhathini esiningi kuhleli kukhitshwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZim Life ngokuthi yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigange zikhona phakathi kwezanoPF, okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazi abanjani. Okunye okwesibili izihlobo, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona Mthwakazi kumbe njani, angikuboni uqakathekile ngohlupho lwaseZimbabwe. IZimbabwe, abantwana beZimbabwe kabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeni. Ngiyabonga.
Sesibili siyakubonga uhulumende esesikuzwa ukuthiwa kubuye kungene ivaccine ekuvikela lowo mkhuhlane, and ukhuluma kuhle ukuthi kakubanjwa umuntu ngamandla. Kodwa inkinga seyijoyile ukuthi athena awubanjwa ngamandla, kodwa siyafika isikhathi sokuthi ungaqhatshwa emsebenzini nxa ungahlatshwanga, ungagadi izukho nxa ungakuhlatshwanga. Asazi ukuthi impilo thina esikwaziyo ivela kuNkulunkulu. So kuningi lokho okukhulunywayo lokho, asazi sizabona ngakho, ngoba amabhasi kathi njengoba vele uzubukho lo ngaso ukuthi ngiye yedwa emhlabeni. Nxa sokuthiwa uzubukho sezaba ngiye yedwa emhlabeni ukuthi ngiyosemela gade, sizabuyela nyawo. Kudala ukhokho anti babevele behamba ngenyawo, sizahamba ngenyawo ngoba lokhu sangene kuthestweni. Abaningi sathestwa i-HIV, abanye kwapha ngoba behamba bethesta emgwaqweni ukuthiwe i-HIV ingayisiyo, abanye saphenduke ekufeni ingayisiyo ngithiwe i-HIV ingayisi HIV ngaphosa ngafa. Ngiyambonga ke uJehova lanamhlanje, nxa ucabanga uzawuthi kule injection ukuthiwa iyavikela, uvele ungaguli ukuthiwe ihlatshwe, ucabanga konkhwana wakwakubona. Igama likamlimi kalidunyiswe, mna ngiyalalela ngendlebe nguzwe nje, akube kuJehova konke ikufa phela.
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318.